My dear brethren, we are
continuing. Tunaendelea kupata miongozo kwa mfano wa kibinafsi na huduma ya ukuhani wa Rais Thomas S. Manson. Majuzi mashemasi kadhaa waliulizwa, ni nini mnachopendezwa nacho sana kuhusu Rais Manson? Shemasi mmoja alikumbuka jinsi Rais Manson kama mtoto alipopeana wanasesero wake kwa watoto wenye mahitaji. Mwingine alitaja jina la Rais Manson alivyowatumia wajane. Watatu alisema kwamba yeye alichwa kama mtume katika umri mdogo sana na amewabariki watu wengi ulimwenguni kote. Kisha kijana mmoja akasema, kitu ninachokipendezwa nacho sana kuhusu Rais Manson ni ushuhuda wake wa nguvu. Kwa kweli sisi sote tumeshuhudia ushahidi maalum wa Mwokozi Yesu Kristo kupitia nabii wetu na sharti lake la daima kufuata mnongono wa Roho Mtakatifu. Kwa kila mfano ambao yeye hushiriki, Rais Manson hutuwakilisha kutualika kuishi injili kamilifu zaidi na kutafuta na kuimarisha shuhuda zetu wenyewe. Kumbuka kila alichosema kutoka kwenye jukwaa hili katika mikutano michache iliyopita, ili sisi tuwe imara na kushinda nguvu zote zinazotuvuta kwenye mwendo usio sahihi. Ni sharti tuwe na ushuhuda wetu wenyewe, hata ikiwa una umri wa miaka 12 au miaka 112 au popote katikati. Unaweza kujiwekea wenyewe. Ingawa ujumbe wangu jioni ya leo umeelekezwa zaidi kwa wale wanaokaribia miaka 12 kuliko wale wenye miaka 12, kanuni zinashiriki zinatumika katika kila moja. Katika majibu ya taarifa Rais Manson, ningependa kuuliza, je, kila mmoja wetu anajua kwa uhakika kwamba injili ya Yesu Kristo ni kweli? Je, tunaweza kusema kwa imani kwamba ushuhuda zetu kwa kweli ni zetu? Kumnukuu Rais Manson tena, mimi naendelea kudai kwamba ushuhuda wa nguvu wa Mwokozi wetu na wa injili yake utatulinda kutoka kwenye dhambi na uovu unaoongoza. Kama tayari hamna ushuhuda wa vitu hivi, fanya kile kinachohitajika ili upate. Ni muhimu kwenu kuwa na ushuhuda wenu wenyewe, kwani ushuhuda wa wengine unaweza kukubeba kufikia hatua fulani. Kujifunza wenyewe kwamba injili ya Yesu Kristo ni ya kweli kunaweza kuwa mojawapo wa uzoefu mkuu na wa furaha sana katika maisha. Tunaweza kuanza kwa kutegemea shuhuda za wengine, tukisema kama vijana askari walivyosema, hatuna shaka kwa mama zetu walijua. Hii sehemu nzuri ya kuanzia, lakini sharti tujenge kuanzia hapo. Kwa imara katika kuishi injili, hakuna kitu kilicho muhimu sana kuliko pokea na kuimarisha ushuhuda wetu wenyewe. Sisi sharti tuwe kutangaza kama Alma alivyosema, ninavijua mwenyewe kuwa ni vya kweli. Na mnadhaniaje kwamba ninajua ukweli wao? Alma aliendelea, tazama, nimewaambia kwamba yamesababishwa kujulikana kwangu kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Tazama, nimefunga na kusali siku nyingi ili nijivunie vitu hivi mwenyewe. Na sasa ninavijua mwenyewe kuwa ni vya kweli. Kama vile Alma, Nifa pia alijua kujua ukweli mwenyewe. Baada ya kumsikiza baba yake kuzungumzia kuhusu uzoefu wake mwingi mwenyewe, Nifa alitaka kujua kile baba yake alijua. Hii ilikuwa zaidi kuliko udadisi tu, ilikuwa kitu alichokuwa na njaa na kiu nacho. Hata ingawa alikuwa kijana sana na alikuwa na hamu kubwa ya kujua siri za Mungu, alitamani aone pia na kusikia na kuvijua vitu hivi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wakati Nifai alipokaa akitafakari katika moyoni mwake, alibebwa na Roho hata kwenye mlima mkubwa mrefu sana, ambapo lilizo, nini unachotamani? Jibu lake lilikuwa rahisi, nataka kuona vitu ambavyo baba yangu aliona. Kwa sababu ya moyo wake wa kuamini na juhudi zake za bidii, Nifai alibarikiwa na uzoefu wa ajabu sana. Alipokea ushahidi wa kuzaliwa, maisha na kusulubiwa kwa Mwokozi Yesu Kristo kuliko karibia kote. Aliona kuja kwa kitabu cha Mormon na urejesho wa injili katika siku za mwisho, yote kama matokeo ya hamu yake ya dhati ya kujijulia mwenyewe. Vile vile kama Nifa, nabii Joseph Smith pia alikuwa kijana sana wakati akili yake ilipoitwa kwa tafakari nzito kuhusu kweli za kiroho. Kwa Joseph ilikuwa ni wakati msukosuko mkubwa, kuzungukwa na ujumbe zenye utata na kukanganya kuhusu dini. Alitaka kujua ni kanisa gani lilikuwa sahihi, akipewa maongozo na maneno haya katika Biblia, lakini lakini mtu wa ukweli akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu naye atatenda mwenyewe ili apate jibu. Asubuhi maridhawa katika msimu wa mwaka 1820 aliendelea kwenye kichaka cha miti na kupiga magoti katika sala kwa sababu ya imani yake na kwa sababu Mungu alikuwa na kazi maalum kufanya. Joseph Fokia onyo tukufu la Mungu. Je, unaona kitu katika uzoefu wa Joseph unaweza kutumia katika kupata au kuimarisha ushuhuda wako mwenye? Joseph aliruhusu maandiko yapenye ndani ya moyo wake. Alitafakari kwa kina na kuyatumia kwa hali yake mwenyewe. Kisha akatenda juu ya kila alichojifunza. Matokeo yalikuwa ono la kwanza tukufu. Na kila kitu ambacho kinakuja baadaye, kanisa hili kabisa lilianzishwa juu ya kanuni kwamba kila mtu ikijumuisha kijana wa shamba wa umri wa miaka 14 anaweza kuomba dua kwa Mungu na kupokea jibu la moyo wake. Kila mara tunasikia washiriki wa kanisa wakisema kwamba ushuhuda wao wa injili ndio mali yao yenyewe yenye thamani kuu. Ni kipawa kitakatifu kutoka kwa Mungu ambacho huja kwetu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ni uhakika utulivu usio nyumba tunapokea tunapojifunza kusali na kuishi injili. Ni hisia ya Roho Mtakatifu katika ushahidi kwenye manafsi zetu kwamba kila tunachojifunza na kufanya ni sahihi. Baadhi ya watu huongea kuhusu shuhuda kwa vile ni switch ya mwanga. Unaweza kuwashwa au kuzima. Unaweza kuwa na ushuhuda ama hauna. Kihalisi ushuhuda ni zaidi kama vile mti ambao unapitia katika hatua nyingi za ukuaji na ustawi. Baadhi ya miti iliyo mirefu ulimwenguni inapatikana katika Redwood National Park katika Marekani Magharibi. Unaposimama chini ya miti hii mikubwa sana, inashangaza kufikiria kwamba kila mmoja umekuwa kutoka kwenye mbegu ndogo sana. Kwa hivyo ndivyo ilivyo na shuhuda zetu. Ingawa zinaweza kuanza kwa uzoefu mmoja wa kiroho, zinaweza kukua na kustawi katika muda kupitia kurutubishwa kila mara na kupata matukio ya kiroho kila mara. Haishangazi basi kwamba wakati Nabii Alma alipoelezea jinsi tunavyostawisha ushuhuda wetu, alizunguzia juu ya mbegu ilikuwa ikikua kwa mti. Sasa ikiwa mtatoa nafsi, alisema, ili mbegu ipandwe ndani ya moyo wenu, tazama ikiwa itakuwa mbegu ya kweli au mbegu nzuri. Ikiwa hamtaitupa nje kwa kutoamini kwenu, itaanza kuvimba ndani ya vifua vyenu. Na wakati mnaposikia huu mwendo wa kuvimba, mtaanza kusema ndani yenu, inawezekana kwamba hii ni mbegu nzuri au kwamba neno ni nzuri, kwani linaanza kuwa ndani ya nafsi yangu, ndio inaanza kuangaza kuelewa kwangu, ndio inamaanisha kunipendezesha mimi. Hivi ndivyo jinsi ushuhuda wetu huanza, kwa hisia takatifu zenye kuelimisha, kuhakikisha ambazo zinaonyesha kwetu kwamba neno la Mungu ni kweli. Hata hivyo, ingawa hisia hizi zinaweza kuwa za ajabu, ni mwanzo tu. Kazi yako ya kukuza ushuhuda wako haijaisha zaidi ya kuliko kazi ya kukuza mti wa Redwood, kuishi wakati miche midogo ya kuanza na chomoza kutoka ridhini. Kama tutapuuza kutoelekeza hii minong'ono ya mapema ya kiroho, kama hatutaendeleza kusoma maandiko na uzoefu na zaidi ya roho, hisia zetu zitafifitia na shuhuda zetu zitadidimia, kama alivyosema Alma. Lakini mkiuachilia mti ule na msifikirie kuulisha, tazama hautapata mizizi yoyote. Na wakati joto la jua litauandama na kuchoma, kwa sababu hauna mizizi, hukauka mbali na utakuwa na kutupwa nje. Katika hali nyingi, shuhuda zetu zitakuwa kwa njia sawasawa na vile miti hukua. Hatimaye bila kuelewa kama matokeo ya utunzaji wetu wa kila mara na juhuda zetu. Lakini ikiwa mtalisha neno, Alma aliendelea, ndio lisha mti unapoanza kukua kwa imani yenu, kwa ibidi kuu na uvumilifu, mkitumaini kupata tunda kwake, utamea mizizi. Na tazama utakuwa mti utakaokuwa na kuzaa matunda yasiyo na mwisho. Ushuhuda wangu ulianza nilipojifunza na kutafakari mafundisho yaliyopatikana kwenye kitabu cha Mwamo. Nilipopiga magoti na kumwomba Mungu kwa sala ya unyenyekevu, Roho Mtakatifu alishuhudia kwenye nafsi yangu kwamba kila nilichosoma ni cha kweli. Ushahidi huu wa mapema ukawa kuchochea kwa ushuhuda wangu wa kweli zingine nyingi za injili. kwani kama vile Rais Mason tunapo alivyofundisha, tunapojua kwamba kitabu cha Mormon ni cha kweli, kisha hufuata kwamba Joseph Smith kwa kweli alikuwa nabii, alimuona baba Mungu na baba Mungu na wa milele na mwana Yesu Kristo. Pia inafundisha kwamba injili irejeshwa katika siku hizi za mwisho kupitia Joseph Smith, ikijumuisha urejesho ukuhani wa Haruni na Melchizedek. Mwisho kunukuu. Tangu siku hiyo nilipata kuwa na uzoefu nyingi utakatifu na Roho Mtakatifu, ambayo uthibitisha kwangu kwamba injili ya urejesho Yesu Kristo ni kweli. Pamoja na Alma anaweza kusema bila shaka kwamba ninavijua mwenyewe. Rafiki zangu vijana, sasa ndiyo wakati na leo ndiyo siku ya kujifunza au kujihakikishia wenyewe kwamba injili ni ya kweli. Kila mmoja wetu ana kazi muhimu ya kufanya. Kutimiza kazi hiyo ni sharti sisi tuwe na imani kama Alma, Nephi na kijana Joseph Smith, ili kupata na kustawisha ushuhuda wetu wenyewe. Kama shemasi kijana niliyezungumzia mapema, mimi nampenda na Rais Manson kwa ajili ya uhuda wake. Ni kama mti mrefu sana wa Red Roof, lakini hata ushuhuda wa Rais Manson ulikuendelea kukua. Tunaweza kujijua wenyewe kama vile Rais Manson anavyojua kwamba Yesu ni Kristo, ni Mwokozi wa ulimwengu, kwamba Joseph Smith ni nabii wa urejesho, ikijumuisha urejesho wa ukuhani wa Mungu. Tunashikilia huo ukuhani mtakatifu na tunajifunza vitu hivi na kujijulia wenyewe. Ndiyo maombi yangu matakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen.